drumul spre casă.
Am citit chiar efectiv în fiecare zi din Biblie serios și m-am rugat, deși erau momente în care mi se părea că rugăciunile mele nu ajung nici măcar până la tavan, dar mergeam înainte. Oricum, am spus că dacă asta e calea, nu am voie să o ratez și trebuie să o verific într-adevăr, pentru că dacă Iisus într-adevăr este Fiul lui Dumnezeu și a murit pentru păcatele mele și poate să-mi dea viața veșnică și poate să-mi dea bucurie, pace și sens, dacă toate lucrurile astea sunt adevărate, trebuie să am și eu parte de ele.
Bun găsit, iubiți prieteni, sunt Radu Mureșan. Drumul spre casă, de regulă, nu duce numai pe alei amenajate cu flori. Uneori, el trece prin locuri de însingurare sau prin văi cu negură deasă, cu întuneric. Avem însă și o veste îmbucurătoare. Pentru Dumnezeu, noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. El ne vede în rătăcirea noastră, ne caută și ne întinde brațul său puternic ca să ne ridice. Invitata emisiunii, Eva Buia, a trecut printr-o perioadă de abandonare a relației cu Dumnezeu. Ce m-a impresionat în mărturia ei a fost faptul că Domnul Iisus a folosit mulți oameni ca să o aducă din nou pe Eva pe calea vieții. E minunat Dumnezeul nostru care nu obosește să caute și să mântuiască ce era pierdut. Eva a absolvit Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, unde este acum masterandă a secției de sculptură. Vă invit să o ascultați în minutele următoare. Ce ai găsit în sculptură?
Este, cred că, unul din lucrurile care îmi vorbesc cel mai mult despre Dumnezeu Creator. Și fascinația, cred că pentru sculptură am găsit-o încă din copilărie, când stăteam la țară și aveam foarte aproape de curte o groapă mare de lut cu care puteam să mă joc. Și mi-închipuiam cum Dumnezeu i-a făcut pe oameni din lut și cât de iscusit trebuie să fie. În plus, este o provocare și mai mult decât atât, sper că este un talent pe care pot să-l folosesc ca să-i aduc slavă lui Dumnezeu. Este un mod de a exprima gândurile și sentimentele, un mod de a da valoare experiențelor din viața de zi cu zi.
Mm-hmm. Ai avut și momente în care să ieși cu lucrările tale, expoziții sau concursuri?
Expoziție personală încă nu am avut, dar se pregătește. În schimb, în timpul facultății, de două ori pe an, aveam lucrările expuse în cadrul secțiilor de la Universitatea de Artă și Design, iar la licență a fost, cred că, momentul în care publicul larg a putut să interacționeze cel mai mult cu lucrarea mea și a fost un moment în care Dumnezeu mi-a fost foarte aproape și mi-a arătat încă o dată credincioșia Lui și cât este de mare, pentru că lucrarea pe care am făcut-o avea tematică creștină și nu știam dacă profesorii mei vor fi de acord cu așa ceva.
Ce tematică avea?
Grâu și neghina. Era o masă îmbrăcată în pagini din Noul Testament pe care era pusă o balanță. Într-o parte a balanței aveam grâu și într-o parte neghină. Pe perete era versetul din Matei 13:30, cum că grâu și neghina vor crește împreună și la sfârșit vor fi separate și neghina va fi arsă. Era și definiția științifică a celor două semințe și pe masă un îndemn. Ia un bob din ceea ce crezi că ești acum și nu uita. Mai aveau cei care veneau și se așezau pe scaun în fața mesei și un chestionar cu pacient și diagnostic unde li se cerea să își scrie prenumele și ceea ce au ales. Aveau niște pliculețe în care puteau efectiv să ia un bob de neghină, dacă se considera o neghină, sau un bob de grâu, pe care îl închideau și îl luau cu ei. Am încercat așa să creez niște situații foarte personale pentru cei care vin în întâmpinarea lucrării mele și am încercat să-i provoc la autoanaliză, să-i pun pur și simplu în fața alegerii ce crezi că ești în raport cu Dumnezeu. Am ales să pun paginile din Noul Testament pe masă pentru că am spus că, de fapt, legea Domnului, Biblia, poate să hotărască dacă ești bun sau rău, nu legile statului și așa mai departe. Spre surprinderea mea, au fost foarte mulți oameni care au interacționat timp de 2 ore. Cred că am avut cam 100 de oameni care au venit și s-au servit. Și rezultatul a fost îmbucurător, pentru că eu mă gândeam că foarte mulți se vor considera buni, dar se pare că nu e chiar așa. Cam 40% au ales neghină și 60% gru. Deci totuși, oamenii au îndoiel despre calitatea vieții lor.
Și a fost o provocare serioasă, ilustrată de tema pe care ai abordat-o.
Cu siguranță, da. Această temă mi-a venit în minte datorită frământărilor mele pe calea credinței. Când am făcut această lucrare, încă nu luasem o decizie pentru Dumnezeu. Încă mai șovăiam.
Și te gândeai să fii greu sau neghină?
Da, aș putea să spun și așa, așa este.
Hai să ne întoarcem puțin la anii copilăriei, când aveai în curte groapa de lut și îți făcea, înțeleg, plăcere să modelezi din lut. Și te gândeai cum a făcut Dumnezeu pe oameni din lut. Ce știai tu atunci despre Dumnezeu?
Dumnezeu a fost foarte credincios și bun față de mine încă din copilărie, pentru că am avut ocazia să aud și să văd lucruri despre El, mai ales datorită mamei și a bunicii mele, care sunt creștine. Prin modul lor de viață, prin dragostea lor, prin puterea lor de sacrificiu, dar și prin cântările, lecturile și povestirile lor, am putut să aflu foarte multe lucruri despre Dumnezeu.
Cum era, să zicem așa, o zi în casa mamei și a bunicii?
Bunica stătea la țară, așa că abia atunci când ajungeam la ea, cântam, foarte mult cântam și mergeam cu ea duminică la biserică, ne povestea întâmplări din viața lui Isus. Iar cu mama ne citea mult din Biblia povestită copiilor, iar greutățile care veneau în calea noastră în fiecare zi le înfrunta știind că Dumnezeu este lângă ea. Cu un optimism debordant, mie nu vine să cred nici în ziua de astăzi, având în vedere prin câte a trecut, că este așa de iubitoare de viață și de frumos. Indiferent câte probleme ar fi venit în calea ei financiare sau de altă natură, ea putea să se bucure de un nor frumos, de un copac, întotdeauna avea bucurie în suflet și lucrul ăsta a fost din motivele importante care mi-au arătat că Dumnezeu chiar dă bucurie și liniște.
Și ce ai decis tu la anii aceia? Ai putut să alegi binele?
Atunci era foarte simplu. Credeam tocmai ca un copil. Mă rugam în fiecare seară lui Iisus și știam că mă ascultă. Eram încredințată că îmi vrea bine și că sunt copilul lui. Lucrurile s-au complicat mai târziu. La 12 ani am ajuns să stăm în Dâmbu Rotund și atunci am fost prima dată la Biserica Baptistă numărul 3, unde l-am ascultat pe fratele Dani Darie într-o predică de Paște. Am decis că de atunci voi merge în fiecare duminică la serviciile divine din acel loc. Și așa minunea s-a întâmplat, pentru că acel Iisus din copilărie, pe care îl știam din poveștile bunicii și ale mamei, se descoperea în fața mea din ce în ce mai fantastic și mai minunat și mai înduioșător. Și dragostea lui pur și simplu mă copleșea, nu venea să cred cât de mare poate să fie. Vreau să mă botez și să devin misionară, iar bucuria aceasta așa de mare și entuziasmul născut din faptul că știam că Dumnezeu m-a iertat pentru tot ce am făcut rău și pentru că vrea să-mi schimbe viața, îmi purta pașii pe la foarte multe tipuri de biserici și mi se părea că am așa de multă dragoste în suflet încât aș putea să îi cuprind pe toți oamenii în ea.
Totuși spuneai că lucrurile s-au complicat când ai început să mai crești. Ce s-a întâmplat de fapt?
Având foarte multe lacune și idei preconcepute, probabil, am început să am îndoieli în ceea ce privește Biblia, mai ales de natură intelectuală. Erau lucruri care în mintea mea parcă nu se potriveau. Nu înțelegeam cum stă treaba cu predestinarea și liberul arbitru, de ce sunt unii aleși și alții nu, ce se întâmplă cu cei care nu au acces la cuvântul lui Dumnezeu, ce se întâmplă cu cei care trăiesc în islamism. Cum pot fi ei convinși să-L caute pe Dumnezeu? Pentru că dacă ar veni un musulman la mine, pe mine nu m-ar putea convinge. De ce sunt eu aleasă și alții nu? Cumva nu știam atunci că Dumnezeu este atemporal. Nu puteam să îmi dau seama că predestinarea include liber arbitru și liberul arbitru include predestinarea. Mi se părea că trebuie să fie două căi separate care nu se pot îmbina. Și mă neliniștea lucrul ăsta. Plus că în familie aveam exemple și de oameni care credeau și de oameni care nu credeau. Și asta era o problemă.
Și la ce concluzie ai ajuns după aceste frământări?
Mult timp am continuat să lupt și îmi spuneam de fiecare dată când îmi apăreau în minte întrebări la care nu știam să răspund, că diavolul mă ispitește pentru că nu știu foarte multe lucruri, dar este o ispită și trebuie să văd ca atare și să mă încred în Dumnezeu și să cred că îmi va descoperi adevărul. Numai că pentru că mă simțeam așa ca o minge aruncată și nu puteam să înțeleg care voce din mintea mea este a lui Dumnezeu și care este a diavolului, am început să am căderi. Erau momente foarte mari de entuziasm, de pace și de bucurie și momente foarte adânci de tristețe și de disperare. Eu nu mi-amintesc, dar mama mea îmi povestea că erau nopți întregi în care mă învârteam în pace și nu puteam să dorm din cauza întrebărilor. Eram un copil foarte timid, așa că nu îndrăzneam să merg să vorbesc cu pastorul pentru că mi se părea că am niște gânduri îngrozitoare și cum aș putea să-i spun așa ceva unui om. Și drept urmare, cred că am încercat să-i cer lui Dumnezeu o dovadă că există. Aceasta se leagă de serile de duminică de pe Cetățuie. Pe atunci, tinerii din bisericile neoprotestante se întâlneau după programul de duminică seara pe Cetățuie și acolo îi cântam laudă și mulțumire lui Dumnezeu. Tot mergând așa mai multe săptămâni la rând, ne-am format acolo un grup care am decis să mergem și la evanghelizare în piața Matei Corvin, unde se întâlneau rocării din oraș. Mergeam în fiecare joi și miercuri aveam rugăciune. Era un timp minunat în care puteam să lăudăm pe Dumnezeu și puteam să le vorbim despre Dumnezeu celor care ascultă.
Cum se desfășura o astfel de întâlnire în centrul orașului?
Mergeam în piața Matei Corvin, ne așezam pe bordura din spatele calului și cântam. Aveam 2 sau 3 chitări, eram 10-15 oameni. Se mai întâmpla și să treacă alții pe acolo creștini care ni se alăturau. Și băieții din grup mergeau și vorbeau cu cei care stăteau în general pe gard, care veneau să se relaxeze, să povestească cu prietenii despre cântările noastre, despre mesajul pe care îl aveam. Dar acolo, încă cred că de pe la primele întâlniri, venea un bărbat, punker, rocker din acela cu creastă, care se așeza în fața noastră și începea să ne înjure. Din fericire, băieții au fost foarte înțelepți și au știut cum să îl ia. Nouă fetelor nu era frică de el, era un bărbat impunător, mare așa, dar ei au știut să se apropie de el și ne-am decis să cântăm și cântece pe care el le știe, de la formații românești pe care le știam și noi, de la Iris, de la Vama Veche, de la Holograf. Și așa, încet, încet, acest bărbat a văzut că totuși nu suntem de pe altă planetă sau complet rupți de lumea lui. Și au început să povestească. Așa am aflat o poveste foarte tristă despre familia lui. Era orfan de mamă de ceva vreme și bea alcool încă de foarte mic. Fusese închis, era dependent de droguri și ne-am bucurat foarte tare când într-una din dăți a venit foarte frumos îmbrăcat, curat, tuns, ne-a pupat pe toate fetele din grup, era foarte vesel și le spusese băieților că vrea într-adevăr să-și schimbe viața, numai că simte că nu are putere. El era principalul nostru motiv de rugăciune și cu toții ne doream foarte mult ca schinul să se schimbe.
Așa se numea? Așa îi ziceați?
Aceasta era porecla lui, da, skinhead. Și pentru că eu aveam în același timp aceste frământări, cred că într-un fel l-am provocat pe Dumnezeu într-un mod în care n-ar fi trebuit și am decis așa în mintea mea că dacă skinul reușește să se schimbe, înseamnă că într-adevăr, toți oamenii au șansa egală de a alege pe Dumnezeu. Din păcate, skinul s-a sinucis împreună cu un prieten, iar în acel moment toate îndoielile mele le-am transformat pur și simplu în necredință. Mi-am întors spatele lui Dumnezeu și nu i-am spus neapărat că nu mai cred în el, dar i-am spus că așa nu pot să merg mai departe și că sper că dacă mă iubește, mă va căuta iarăși la un moment dat. Am decis să nu mai merg la biserică și timp de câteva luni am fost foarte liniștită, n-am mai avut nicio frământare, plus că aveam o duminica liberă, o zi liberă în plus pe săptămână. Și la început a fost bine, dimineața mă trezeam și mă rugam din obișnuință, iar după câteva secunde mă opream și spuneam, stai, tu nu mai crezi în lucrurile astea, de ce mai mergi înainte? Și era în continuare o foarte mare frământare așa în inima mea, dar era mai senină decât înainte, pentru că în momentul în care veneau spre mine gânduri legate de Dumnezeu și de diavol, le alungam și mi-era mult mai ușor să nu mă gândesc la ele.
Mama cunoștea turnura din viața ta.
Da, era foarte evident, pentru că pe vremea aceea cel mai des mergeam la biserică împreună cu fratele meu și din evanghelista și misionara familiei m-am transformat în cea mai înverșunată împotriva acestor lucruri. Nu le spuneam să nu meargă, dar refuzam sistematic să merg. Mama m-a rugat să merg măcar o dată pe lună cu ea la biserică, dar îi spuneam că aș fi cea mai mare ipocrită pentru că eu nu cred lucrurile respective, plus că nu vreau să mai simt odată așa mare durere, pentru că în momentul în care i-am întors spatele lui Dumnezeu, absolut tot ce am construit înainte s-a prăbușit, s-a prefăcut în țândă și viața mea a rămas pur și simplu goală și pustie. Aveam un foarte mare gol și în inimă și în suflet și chiar și gândul sinuciderii îmi dădea târcoale, pentru că mi se părea că viața nu mai are niciun sens. De la așa ideal minunat, am ajuns să încerc să-mi găsesc un rost în viață pe care, bineînțeles, nu-l găseam indiferent în ce parte căutam. Nu m-am sinucis din foarte multe motive, dar unul dintre ele este și acela că mi se părea că dacă Dumnezeu nu există, n-are rost nici măcar să mor, pentru că dacă Dumnezeu nu există, nu ai suflet. Și dacă nu ai suflet, înseamnă că totul se termină la moarte. Așa că alegeam să mă mai bucur încă de creația lui Dumnezeu, să mă bucur de vânt, de ploaie, de flori, de ceilalți oameni și să merg înainte, așteptând să apară soluția în fața ochilor fără să mă frământ așa de mult.
Acum când spui aceste cuvinte, mă gândesc la atâți oameni care nu cred cu adevărat în Dumnezeu și au dat seama că în viață nu există un ideal atât de măreț pentru care merită să te zdrobești, să trăiești, și care trăiesc într-un fel de provizorat, tot așteaptă ceva deosebit să le marcheze viața. Dar ce minunat este când te întâlnești cu Hristos, când înțelegi că El este viu cu adevărat și merită cu adevărat să trăiești pentru El din toată inima. Ce s-a întâmplat în cazul tău?
Dumnezeu a fost foarte credincios și bun. Cred că acesta este primul lucru la care mă gândesc când mă gândesc la mărturia mea, pentru că El chiar nu este un om care să minte și dacă mi-a promis că va fi alături de mine, chiar a fost, deși eu i-am întors spatele. În momentul în care am decis să nu mai merg la biserică, mi-am luat ca și standard de urmat sinceritatea și bunătatea. Sinceritatea atât față de mine cât și față de ceilalți și bunătatea în ceea ce fac, dar și în relația cu oamenii. Drept urmare, viața mea nu s-a degradat așa de mult cum s-ar fi putut întâmpla, pentru că, deși am rătăcit cam 5 ani de zile prin lume, nu puteam să trăiesc ca cei din lume. De multe ori am spus că este exact ca și în Psalmul 31:21, când Dumnezeu m-a ținut ca într-o cetate întărită, ca și cum m-ar fi luat în palma Lui și m-ar fi spus, uite, Eva, vezi, cam așa este lumea fără mine. Dar în același timp n-a lăsat nicio ispită să se apropie îndeajuns de mult de mine, încât să mă acapareze. Deși prietenii mei trăiau în imoralitate și mulți erau, beau alcool constant sau consumau droguri, niciodată lucrurile astea nu m-au tentat în așa măsură încât să dau un răspuns afirmativ invitație de felul acesta. Pentru mulți, felul în care trăiam era o dovadă că eu credeam în Dumnezeu și mulți mă întrebau în drumurile mele, ești credincioasă, așa? Și foarte indignată spuneam că nu. Oricum, marile mele bucurii deveniseră concertele și plimbările prin țară, pentru că încercam să-L înlocuiesc pe Dumnezeu cu tot felul de alte lucruri. Puneam pe piedestal diferite lucruri, de exemplu, iubirea dintre un bărbat și o femeie, dar a căzut. Am văzut că nu este așa cum credeam eu. Este suferință care nici măcar nu duce la biruință. Este suferință gratuită de multe ori. Apoi am spus, bine, nu este iubirea, să vedem. Poate cultura în general, poate arta. Îmi plăcea foarte mult să merg la teatru, să citesc. Făceam multe lucruri pe care înainte nu, cărora înainte nu le dădeam importanță, lucruri pe care nu le consider rele nici de cum, dar atâta timp cât nu ești în regulă în relația ta cu Dumnezeu, nu au cum să îți dea bucurie și satisfacție, pentru că numai în relație cu Dumnezeu poți să-ți găsești rostul. Erau multe momente de întristare, mult mai multe decât în perioada în care eram creștină și zbuciumată. De multe ori mă trezeam dimineața și nici nu venea să mă ridic din pat, pentru că spuneam că n-are sens, pentru că tot în afară de să-i ajut pe oameni, este în zadar, toate se duc. Inclusiv faima, inclusiv bucuria de a fi celebru, de a ți se cunoaște lucrările, toate astea sunt pur și simplu vânare de vânt. Atât, deșertăciune, nu au niciun sens.
În spatele tău, în studioul în care înregistrăm, este o lucrare numită Eclesiastul, făcută tot așa de un sculptor creștin, și mă gândesc că ceea ce spui tu este și coincide perfect cu experiența lui Solomon, a Eclesiastului, care a scris această carte din Biblie. Totul în afara lui Dumnezeu este de fapt goană după vânt.
Da, așa este, și viața este numai deșertăciune și o foarte mare povară. Cel puțin eu așa am simțit-o, plus o mare singurătate și foarte multă frică. Dacă nu ai pe Dumnezeu alături de tine, indiferent dacă ai o viață comodă sau nu, dacă se întâmplă lucruri bune sau rele în jurul tău, înăuntru tău va fi tot timpul gol.
Pentru că nesiguranță?
Și multă nesiguranță. În interiorul tău va fi mereu un gol pe care, chiar dacă vei încerca să-l acoperi cu alte lucruri, el va fi tot acolo, pentru că mi-amintesc încă din adolescență, când ne povestea, cred că liderul de la adolescență, că în sufletul nostru este o piesă lipsă ca într-un puzzle și acolo nu intră decât Iisus, nimic altceva. Și abia atunci poți să fii împlinit și fericit. În rest, cu siguranță vei simți golul acela și în momentul în care vei fi sincer și mai ales singur, fără ceilalți, fără multe întâmplări în minte, în momentul în care vei sta sincer în fața ta, îl vei conștientiza și îl vei simți și doare foarte tare.
Singur întristat, împovărat de al meu păcat, pare grea, mergând cu tine, tu ești aproape și vei purta povara mea.
Dumnezeu lucrează în chip minunat și poate să transforme lucrurile care pot părea rele dintr-un anumit punct de vedere, poate să le transforme în niște lucruri foarte bune. Și așa cum o moarte m-a îndepărtat de căutarea de Dumnezeu, o alta m-a readus pe drumul acesta.
O altă moarte?
O altă moarte. În 2006, când eram în clasa a 12-a, unul din băieții din grupul de evangelizare a murit. Se numea Ovidiu Bumbu. Și ceea ce m-a șocat foarte mult a fost că mi-am amintit de el exact în minutul în care a murit, deși nu știam că este bolnav. Eram la oră cu o colegă și profesoara ne ținuse cu 3 minute în plus din pauză, mă uitam la telefon și vreau să scap. Era 11 fără 7 minute și momentul acela mi-am amintit de Ovidiu și am spus colegii mele, vai, nu ți-am povestit niciodată despre Ovidiu, să vezi ce om plin de viață și bun este. Aveam 2 ore libere, așa că timp de 2 ore am vorbit despre el și aveam așa o mare bucurie gândindu-mă la el și la cât de frumos este, pentru că viața lui Ovidiu strălucea pur și simplu prin prezența lui Dumnezeu în ea. Și am plecat spre casă cu gândul la el. Dimineața următoare din nou am început să vorbesc despre el și mi se părea foarte ciudat. Mă întrebam oare de ce. Seara am ajuns acasă și am aflat că a murit. Am intrat într-o stare de șoc, mergeam pe stradă și nu-i recunoșteam pe oameni. Și pe deasupra a fost foarte șocant pentru că a fost prima dată când am simțit că am suflet. Pentru că mă durea ceva în interiorul meu și nu puteam să spun ce, nu era ceva fizic. Simțeam că s-a rupt ceva în mine și că, indiferent ce s-ar întâmpla de acum încolo, nu va mai putea să fie bine. Am mers în seara aceea la privei, m-am întâlnit cu logodnica lui, nici pe ea n-am recunoscut-o, noroc că a vorbit ea cu mine. Ziua următoare a fost înmormântarea. Cred că a fost singurul moment în viața mea în care am plâns fără să mă pot opri. Mă uitam la crucea lui și vedeam acolo scris Ovidiu Bumbu 1977-2006 și nu-mi venea să cred. El avea o adresă de mail cu 77 la sfârșit și știam așa de bine anul nașterii lui, încât nu venea să cred că anul morții lui este acolo, înaintea mea. Și m-a copleșit. Prietena mea cea mai bună a fost alături de mine, altfel nu știu cum aș fi trecut peste aceste momente. În plus, prietenii noștri comuni vechi îmi spuneau că nu are rost să mă întristez așa de tare pentru că ne vom întâlni cu el în cer. Ce-s 40 de ani, 60 de ani pământești? Nimic. Și acolo vom fi o veșnicie împreună. Numai că eu nu mai credeam lucrurile astea. Pentru mine era o despărțire definitivă. Și mă durea așa de tare că a plecat, pentru că nu am apucat să-i spun că mi-este drag. Deși îmi propuneam lucrul ăsta, de multe ori m-am întâlnit cu el pe stradă și spuneam acum chiar că-i spun, numai că era foarte vorbăreț și niciodată nu m-a lăsat. Și în momentul în care a plecat, mi se părea că s-a dus fără să apuc să-i spun ce simt față de el. Bineînțeles că întrebările legate de sensul vieții, de moarte, de ce are rost și ce n-are rost, erau întotdeauna în mintea mea. Și trăiam cumva sub teroarea morții. De fiecare dată când mă întâlneam cu cineva, mă întrebam oare eu voi muri prima dată sau persoana respectivă. Și începusem să pun mult mai mult accent pe oameni. Oarecum, trăind așa sub povara asta a morții, am redescoperit viața. Mergeam pe stradă și mi-erau dragi toți oamenii. Nu venea să cred că au un corp de pământ care funcționează. Mergeam pe troleu și mă uitam la ei. Wow, ce fain! Și-o ridica mâna. Ah, ce culoare are la ochi! Vai, ce frumos părare! Totul mi se părea extraordinar și nu venea să cred că miracolul vieții se întâmplă într-adevăr înaintea mea. Am început să pun accent pe ceea ce simțeam față de oameni și le spuneam tuturor ce simt față de ei, împovărată de faptul că lui Ovidiu nu i-am spus. Făceam multe lucruri nebunești în perioada aia pe care înainte n-aș fi îndrăznit să le fac. De exemplu, am fost cu o motocicletă Suzuki Hayabusa cu 250 la oră. Este o minune că am supraviețuit.
Ai fost singură?
Nu știam să conduc. M-a dus cel care avea motocicleta și făceam lucruri pe care înainte nu aș fi îndrăznit să le fac. Pentru că mă gândeam, da, am o singură viață. Și atunci încercam să pun mult mai mult accent pe oamenii din jurul meu și pe oportunitățile care îmi ieșeau în cale. Moartea lui Ovidiu a schimbat foarte mult în viața mea pentru că am început să mă întreb din nou despre Dumnezeu. Deși înainte îl lăsasem pe un raft frumos acolo, mă mai interesam ce credeau oamenii de cultură despre el și vedeam că toți cei care au ajuns sus și au un echilibru interior, toți cei pe care îi ascultam la radio sau îi vedeam la televizor, vedeam că au în ei un respect față de divinitate. Și îmi spuneam că totuși mai este timp și trebuie să citesc, trebuie să vorbesc cu mulți oameni. Dar Dumnezeu s-a îndurat de mine și la sfârșitul anului întâi, după un an foarte plin de muncă și de ieșit cu colegii și un an foarte încărcat, m-am întâlnit cu Liviu Bocăneală, care, pe care îl cunoscusem prin Ovidiu. Și atunci m-a chemat la un recital al lui în Biserica Baptistă din Iris. Mie îmi plăcea foarte mult cum cântă el și mergeam la concertele lui chiar și în perioada în care nu eram creștină. Dar de fiecare dată când mergeam, mă întristam foarte tare, pentru că mă uitam la spectator și mă gândeam ce fain de ei că pot să creadă că asta e singura variantă de viață în care e suportabil să trăiești. Dar nu credeam, mă întristam pur și simplu. Am decis să merg, mă gândeam că mă voi simți ca într-o cușcă dacă voi intra în biserică, pentru că în cei 5 ani nu mai fusesem decât la câteva nunți sau așa ceva foarte foarte rar.
Ocazional.
Da, ocazional și în plus atunci când mergeam mă baricadam. Îmi baricadam mintea și sufletul în toate felurile posibile ca nu cumva Dumnezeu să poată să mai ajungă iarăși la inima mea. Am mers, cum spuneam, la biserică și spre marea mea surprindere, timp de 2 ore m-am simțit foarte bine. Parcă gustam din nou din pacea și din bucuria lui Dumnezeu și am decis atunci că poate ar trebui să revin. Mi-am amintit că cel care îl caută pe Dumnezeu cu inima curată și cu toată inima îl găsește, așa că am decis să îi mai dau o șansă eu lui. Așa. Am decis să merg în fiecare lună la biserică, o dată pe lună, la seriile de tineret.
Să numești prea des.
Nu, nici de cum, că poate mă îndoctrinez. Asta era ideea mea. Nu vroiam nici de cum să ajung la autosugestie. De asta mi-era cel mai frică, să nu mă autosugestionez, să nu trebuiască eu să fac anumite lucruri, ci pur și simplu lucrurile să se întâmple. Am vorbit cu o prietenă de-a mea și îmi spunea, dar cere-i o dovadă lui Dumnezeu că există. Și am stat și m-am gândit luni întregi, m-am frământat, oare ce aș putea să-i cer lui Dumnezeu o dovadă, în așa fel încât să fie absolut evident că este intervenția lui, eu să nu am nimic de făcut, să observ pur și simplu și să fie un lucru care astfel nu s-ar fi putut întâmpla decât cu mâna lui Dumnezeu acolo. N-am găsit. Mergeam în continuare așa o dată pe lună la biserică și mă rugam. Mai rar, cei foarte rar, de fapt, și întotdeauna cu ideea, Doamne, dacă Tu existi și mă auzi, atunci așa și așa. Asta era condiția, dacă existi și apoi povestim. Dumnezeu a fost foarte bun și mi-a scos în cale tot felul de oameni. La un moment dat am mers la mormântul lui Ovidiu și în timp ce eram acolo s-a apropiat de mine un bărbat de 50 și ceva de ani și m-a întrebat la cine am venit la cimitir. I-am spus că la un prieten, m-a întrebat dacă era din Biserica Baptistă din Mănășturi, pentru că Ovidiu este înmormântat în cimitirul din Mănășturi. I-am spus că nu și l-am întrebat dânsul la cine a venit. Mi-a spus că a venit la mormântul soției lui, pentru că în săptămâna aceea ar fi aniversat și căsătoria și ziua soției lui. Și am început să povestim despre Dumnezeu, pentru că în perioada aia foarte repede ajungeam cu oricine la discuția despre Dumnezeu, pe toți îi întrebam, tu ce crezi? Ce, cum ți se pare? Vreau să adun așa păreri de la cât mai mulți. Și spuneam că eu nu pot să cred în Biblie, pentru că sunt lucruri care nu se potrivesc, pentru că nu mi se pare veridică. Și a început să-mi dea dovezi istorice. Cum că este cea mai veche carte, cum că până și musulmanii îi numesc pe creștini oamenii cărții și merită să încerc să o citesc din nou. La sfârșitul discuției eram oarecum convinsă să încep iarăși să citesc. Și a fost o foarte mare surpriză pentru mine când bărbatul respectiv mi-a spus că este pastor. Era, de fapt, pastorul Vereș. Am înțeles că are o biserică în Grigorescu. Am încercat să citesc Biblia și mă rugam înainte să încep să citesc, dar nu funcționa. Am spus, totuși, nu e asta calea, merg în continuare la biserică și vom vedea. Așa am ajuns să primesc o invitație la conferința fratele Iosif Țon, din Mănășturi, despre credință și știință, și când am văzut invitația am spus exact ce-mi trebuie mie, să vedem cum se potrivește știința cu religia. Am mers și s-au întâmplat câteva minuni atunci, efectiv, plus că în fiecare zi când mergeam spre biserică, a durat 2 săptămâni această conferință. Mergeam spre biserică și aveam anumite întrebări. Iar când ajungeam la biserică, fratele tot nu-mi răspundea. Mergeam acasă, iarăși mă gândeam, aveam alte întrebări în minte, ziua următoare iarăși primeam răspuns la ele. Ne-a recomandat atunci câteva cărți și vorbind despre marea lui cădere, m-am regăsit. Am spus, da, exact așa a fost și la mine, o prăbușire totală a tot ce am construit înainte.
A avusese și el o cădere în tinerețe.
Da, ne povestise despre ea și ne povestise despre cum Dumnezeu l-a reprimit și ce mare a fost bucuria reprimirii ca și copil al lui Dumnezeu. Am luat cărțile pe care ni le-a recomandat și am început să le citesc. Una dintre ele, Mai mult decât un simplu tâmplar, de Josh McDowell, a reconstruit în mintea mea veridicitatea Bibliei. Erau acolo dovezi de foarte multe feluri care mi-arătau că da, totuși, Biblia este credibilă. Oricum, mă miram, spuneam, nu se poate, sunt atâția oameni mult mai inteligenți decât mine în încăperea asta și sunt oameni în întreaga lume care trăiesc acum sau au trăit mai de mult și foarte clar că au un coeficient de inteligență ridicat și cred. Totuși, trebuie să existe o șmecherie, nu se poate. Probabil nu știu eu unele lucruri. Și au urmat 6 luni în care am citit chiar efectiv în fiecare zi din Biblie serios și m-am rugat. Deși erau momente în care mi se părea că rugăciunile mele nu ajung nici măcar până la tavan, dar mergeam înainte. Oricum, am spus că dacă asta e calea, nu am voie să o ratez și trebuie să o verific într-adevăr, pentru că dacă Iisus într-adevăr este Fiul lui Dumnezeu și a murit pentru păcatele mele și poate să-mi dea viața veșnică și poate să-mi dea bucurie, pace și sens, dacă toate lucrurile astea sunt adevărate, trebuie să am și o parte de ele.
Doamne, vin înaintea Ta cu-ntreaga mea ființă, copleșit de mila Ta, mă-nchin cu umilință. Mulțumesc că sunt spălat prin sângele Tău sfânt, mai răscumpărat prin jertfa Ta, murind pe Golgota. Zi de zi Tu răspândești blândețe și candoare, ceas de ceas mă ocrotești cu mâna-ți iubitoare. An de an mă-n prospătez cu al dragostei parfum, n-am cuvinte, versuri îndeajuns să-ți spun cât ești de bun. Dar știu, lângă Tine totul este mai ușor. Când stai lângă mine pot visa și pot să zbor. Te iubesc, Te doresc, după Tine eu tânjesc. Ești tot ce vreau, ești tot ce îmi doresc. Dar știu, lângă Tine totul este mai ușor. Când stai lângă mine pot visa și pot să zbor. Te iubesc, Te doresc, după Tine eu tânjesc. Ești tot ce vreau, ești tot ce-mi doresc.
Așa cum spuneau, au urmat 6 luni, la sfârșitul cărora, la un concert al lui Adi Gliga, am decis oficial să cred în Iisus, indiferent ce ar fi. Am spus că de acum voi crede și gata. Și mi-a adus o foarte mare bucurie acest fapt, bineînțeles, dar tot mi se părea mult prea greu să mă botez și în continuare aveam foarte multe frământări. Îmi căutam și o biserică la care să merg, pentru că în perioada aceea de 2 ani în care am tot mers la biserică, mergeam în biserica din Mănășturi, foarte strategic ca să nu mă cunoască lumea, fiind o biserică mare, totuși n-ar fi putut oamenii să mă descoasă așa ușor. Așa că după ce am decis că voi crede în Iisus, pentru că aveam așa de multe dovezi din cărți, din predici, din vieți ale oamenilor, m-am gândit că trebuie să-mi găsesc biserica mea. Așa am ajuns în Iris, pentru că a fost și biserica în care m-am întors prima dată atunci la recitalul lui Liviu Bocaneală și mă chema așa, parcă de mult timp știam eu că acolo mai degrabă ar fi locul meu decât în altă parte. Și am început să merg acolo constant. Au fost foarte mulți oameni care m-au ajutat să ajung aici. Probabil cea mai importantă persoană este Carmen Bota, o prietenă foarte dragă și apropiată mie, care prin felul ei de viață și prin mare răbdare pe care o avea față de mine, îmi dovedea pur și simplu că Dumnezeu este în viața ei. Pentru că mă uitam la ea și ziceam, dacă Carmen are atâta răbdare cu toate întrebările și îndoielile mele și dacă ea poate să meargă înainte prin credință, chiar dacă la unele lucruri nu are explicații așa foarte concrete, înseamnă că Dumnezeu are foarte răbdare și cu mine. Înseamnă că Dumnezeu trebuie să aibă și mai multă răbdare decât ea. Și m-a ajutat foarte mult, s-a rugat foarte mult timp pentru mine. Apoi au mai fost Daniel și Loredana Lear, care au fost lângă mine. Loredana m-a ajutat să înfrunt relația cu tatăl meu. Mi-a povestit în una din întâlnirile noastre că oamenii sunt predispuși să se raporteze la Dumnezeu așa cum se raportează la tatăl lor pământesc. Și mi-a spus că trebuie să înfrunt trecutul. M-a sfătuit să-i scriu o scrisoare în care să-i scriu absolut toate lucrurile cu care cred că m-a rănit de-a lungul vieții și la sfârșit să decid să-l iert. Chiar dacă nu voi putea să-l iert atunci, să iau această decizie. A fost foarte greu și foarte dureros, dar am scris-o și a fost și acesta un lanț rupt.
Și tatăl tău cum a primit-o?
Ciudat, dar cu entuziasm și cu un oarecare interes, așa. Văd că de multe ori se uită așa cu coada ochiului la mine și parcă mă cercetează așa, oare ce s-a întâmplat. De multe ori m-am gândit că probabil el simte cel mai tare întoarcerea mea la Dumnezeu, pentru că în relația cu el m-am schimbat cel mai mult. Pe lângă asta a mai fost ajutorul dat de Milu Toduț printr-un blog al lui, în care dezbate foarte mult problema creaționismului și a evoluționismului, în care aduce constant așa dovezi absolut științifice cum că Dumnezeu chiar există și chiar este un extraordinar și minunat creator. Apoi a mai fost Anca Caciora, o prietenă care s-a rugat foarte mult timp pentru mine, foarte dragă. Și, bineînțeles, predicile fratelui Marius Cruceru, pentru că la dânsul mergeam la serile de tineret în Iris. A mai fost încă o soră din biserică care m-a ajutat foarte mult prin rugăciunea ei, la fel și grupuri de părtășie, deci chiar contează exemplul personal și chiar contează ce mărturie depunem în fața celorlalți. Cel puțin pe mine, aceste lucruri m-au convins. Aveam deja baza istorică, intelectuală, cum că da, pot să cred, chiar pot să cred.
Informația.
Informația era acolo, dar aveam nevoie de informație trăită în viețile oamenilor și Dumnezeu, pentru că este așa de bun și vine spre noi pe toate palierele pe care avem nevoie, inclusiv emoțional, intelectual, ca și experiență, mi-a satisfăcut și această nevoie de a-L vedea în viețile celorlalți.
Eva, pe mine mă impresionează, în primul rând, modul în care tu te-ai întors la Dumnezeu. Chiar dacă a fost un drum sinuos, am putea spune, totuși Dumnezeu ți-a arătat calea. Dar mă impresionează și armata de oameni pe care Dumnezeu a folosit-o ca tu să te întorci la El. Atâtea întâlniri programate de Dumnezeu doar pentru un singur suflet. 3 soliști de muzică creștină, păstori, oameni care au auzit cuvântul și care te-au înconjurat. Mie mi se pare extraordinar Dumnezeu că face astfel de lucruri. Îmi spune multe despre dragostea care ne poartă.
Da, așa este, într-adevăr, foarte, foarte bun, foarte bun și foarte mare și este foarte credincios. Chiar m-a ținut. Chiar n-a vrut să mă lase și de multe ori când mă gândesc la cât de multe lucruri a făcut numai ca să mă pot întoarce, mă copleșește și mă simt total nevrednică și nu vine să cred că a investit așa de mult. Mai ales că la început credeam că singurul meu păcat e necredința în Dumnezeu. Mergeam la biserică și spuneam, da, nu pot să cred, atâta tot. Dar Dumnezeu mi-a vindecat ochii și am văzut că n-a fost nici măcar o poruncă pe care să nu o fi încălcat la propriu sau la figurat. Și am ajuns să mă simt exact cum spunea Pavel, parcă totul ar fi fost stricat în mine și numai rană nevindecată. Dar Dumnezeu s-a îndurat și a avut într-adevăr grijă să mă întorc. La un moment dat lucrurile s-au accelerat foarte repede după ce am fost și anul în 2009 la conferință la Timișoara. M-am decis să mă botez. Încă înainte să plec la conferință i-am scris frate Beniamin Fărăgău o scrisoare foarte lungă cu toate întrebările și îndoielile mele. M-am întors la dânsul să aflu răspunsul. Credeam că îmi va da cărți să citesc, că îmi va spune cum să mă rog. Dar răspunsul lui pur și simplu mi-a adus eliberare. Mi-a spus, iată apa ce te oprește. Mie nu venea să cred că după ce a citit ce e în inima mea și ce e în mintea mea, consideră că pot să fiu botezată. Mie mi se părea că sunt așa de departe de pasul acela. Și mi-a spus, al doilea răspuns miraculos a fost, uită tot trecutul. Uită și ce a fost bun și ce a fost rău. Ia-o de la capăt ca și cum n-ai crezut niciodată și acum încep să crezi. Nu te mai raporta la trecut. A fost întocmai lucrul cel mai potrivit pe care a putut să-mi spună. Pentru că după aceea, în ziua următoare, am plecat la conferință la Timișoara și acolo am decis din nou să cred în Dumnezeu și m-am rugat și am spus că dacă în aprilie la concert la Digriga nu am făcut-o așa cum trebuia acum chiar din toată inima la leg pe el, atunci fratele Țon ne-a spus că în Biblie sunt și lucruri grele și lucruri mai ușoare. Spurgeon zicea că trebuie să citim Biblia ca și cum mânca un pui fript. Există foarte multă carne bună care ne hrănește, dar și oase în care ne rupem dinții, așa că sunt lucruri pe care trebuie să le lăsăm așa cum sunt.
Până la vremea când putem să le înțelegem.
Da, pentru că sunt și taine care se descoperă sau nu se descoperă pe parcursul unei vieți. Cu o zi înainte, unul din pastorii de la conferință ne-a provocat să ne facem o temă în care să desenăm pe un sistem de axe timpul vieții noastre și drumul sfințirii. Timpul era reprezentat ca o săgeată orizontală și sfințirea ca o dreaptă verticală. Acestea se întâlneau în momentul nașterii noastre. După care trebuia să scriem anul nașterii, anul convertirii și cum ne-a fost drumul spre sfințire. Să identificăm momente de cădere și să încercăm să ne dăm noi soluții la problemele noastre. Stăteam destul de în față la conferință, așa că în momentul în care pastorul ne-a rugat să ridicăm mâna cei care ne-am făcut tema, am ridicat mâna foarte vitează, neștiind că în spate meu nu prea ridicase nimeni mâna, așa că am fost nevoită să merg în față și să-mi spun povestea pe scurt în fața 500 de tineri, ceea ce mi se părea copleșitor. Și a fost un moment foarte simpatic pentru că am scris despre îndoielile mele, despre clipe de întristare, despre clipe de dezamăgire și dădeam ca și soluții să citesc mai mult, să mă rog mai mult și să vorbesc cu frate Iosif Țon, care era chiar în fața mea. În felul ăsta, dânsul mi-a dat și oportunitatea de a-i scrie pe e-mail povestea mea și, drept răspuns, mi-a explicat încă un lucru foarte important, cum că îndoiala este modul omului de a gândi, exact cum spunea Descartes, mă îndoiesc, deci cuget. Până la urmă, gândirea înseamnă să pui în balanță, adică să te îndoiești de un lucru. Și îmi spunea că important este ce pun după îndoiala respectivă, care e certitudinea pe care o așez. Ne-a mai spus că nu trebuie să tăgăduim la întuneric ceea ce ne s-a descoperit la lumină. M-am întors acasă cu o foarte mare bucurie. După aceea lucrurile s-au întâmplat foarte repede. La botez a fost o experiență mai puțin conștientizată, cred că, pur și simplu așa tremuram parcă cu întreaga mea ființă și nu era neliniște, era foarte multă bucurie și liniște, dar o trăire foarte puternică. Ceea ce m-a bucurat cel mai mult a fost că atunci când am ieșit din apa botezului, am știut acum chiar toate suitate, toate rele pe care le-am făcut. Și cea mai mare bucurie a mea era faptul că Dumnezeu m-a iertat pentru faptul că n-am crezut în El. La un moment dat am conștientizat că pur și simplu a șters cu radiera toți ani în care eu am plecat, în care fusesem departe de El și nu vreau să aud despre El.
Avem și o promisiune făcută de Dumnezeu în cartea lui Ieremia, reluată apoi în Epistola către Evrei, care vorbește despre legământul cel nou pe care îl face Dumnezeu cu noi și în care Dumnezeu se angajează, zice, le voi ierta nelegiuirile și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor.
Da, așa, acesta este versetul care mi-a adus și mie această eliberare, că într-adevăr nu, parcă nu-și mai aduce aminte și m-a ajutat foarte mult și predice fratele Wurmbrand, care tot așa spunea că degeaba te duci astăzi și spui lui Dumnezeu să te ierte pentru niște păcate pentru care tu ți-ai mai cerut iertare și acum 5 zile și acum 10 zile, pentru că nu mai știe despre ce vorbești și spune, nu știu despre ce e vorba, așa că așa m-am simțit și eu, de parcă ar fi uitat într-adevăr absolut tot.
Vreau să te întreb acum spre încheierea mărturiei tale, cu ce cuvinte te-ai adresa unei persoane care a trecut pe unde ai trecut și tu? Cred că sunt mulți care au început-o bine, dar a venit un moment al dezechilibrului și iată că sunt probabil ani de zile de când sunt în starea aceasta și știu în sufletul lor, nu-s fericiți, nu-s fericite și ar vrea să se întoarcă pe undeva sau ar vrea cel puțin o luminiță la capătul tunelului. Ce le-ai spune?
Aș vrea să spun așa cum spuneam și la început, că Dumnezeu este credincios și chiar nu este un om care să mintă. Drept urmare, cuvântul lui, Biblia, are o foarte mare importanță și chiar este un cuvânt viu și lucrător, așa că ceea ce i-aș sfătui ar fi să citească mai mult, nu numai din Biblie, dar și alte cărți, să afle mai multe puncte de vedere, să nu meargă numai pe ceea ce le spune lor mintea, pentru că chiar dacă se consideră inteligenți și sunt inteligenți, nu pot să cuprindă toată înțelepciunea lumii. Și foarte important să vorbească cu alți frați și surori, pentru că nu suntem singuri și Dumnezeu ne-a dat harul ăsta foarte mare de a ne avea unii pe alții și de a putea învăța unii de la alții. I-aș mai sfătui, dacă au trecut pe unde am trecut eu, să nu se gândească că se pot mântui singuri. Chiar nu-i vorba de asta. Chiar Dumnezeu ne dă iertarea prin har. Nu trebuie să facem altceva decât să ne pară rău și asta cu siguranță nu e un lucru atât de greu. Isaia 41:10 spune, nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu țin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Fratele Beni, în studiile dânsului, pune întotdeauna foarte mare accent pe fiecare cuvânt din Scriptură, în funcție de unde este așezat, în funcție de cum este în alte contexte, dar cred că versetul ăsta vorbește foarte, foarte limpede că Dumnezeu este alături de cei care vor să îl găsească, așa că îndrăzniți. Am fost în ambele tabere, am fost și fără Dumnezeu și vă spun că este mult, mult mai bine din coace. Nici măcar nu se compară. Acum viața are sens și Dumnezeu chiar mi-aduce vindecare, pace și bucurie. Așa că îndrăzniți că vi se va descoperi. Ovidiu Bumbu are o melodie pe care am cântat-o și la mărturie, se numește O Doamne și așa să fie rugăciunea mea pentru toți cei care ascultă.
Doamne, ai milă de cei care chem să vină pe urmele tale, ajută în lupta din greu. Ajută-i în lupta. prietenii sau păcate, să nu-l mai întoarcă din drumul curat. Dorința spre cele lăsate, să nu-l mai întoarcă din drumul curat. Dorința spre cele lăsate.
Dragi prieteni, a fost împreună cu noi la Drumul spre Casă Eva Buia din Cluj-Napoca. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la o nouă întâlnire. Sunt Radu Mureșan, Domnul să vă binecuvânteze!